Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Υπενθυμίζουμε 523-5030 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και σας υπενθυμίζουμε ότι μιλάμε για την δεύτερη εκπομπή μας σχετικά με το θέμα των εναλλακτικών θεραπείων. Ένα εδάφιο θα ήθελα να διαβάσω για να δώσουμε την ευκαιρία στον αδελφό μας τον Σωτήρη να μας μιλήσει για την ομοιοπαθική. Ο Κύριος είπε πάρα πολλές φορές: βλέπετε, μη σας πλανήσει τις. Και ο Απόστολος Πέτρος, νομίζω, το γράφει αυτό. Λέει στη δεύτερη επιστολή του, στο τελευταίο κεφάλαιο: «Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζετε στάφτα, φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από τον στηριγμό σας. Αυξάνεστε δε εις τη χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος». Δηλαδή, από τη μία μεριά να φυλατώμεθα να μην πέσουμε και παρασυρθούμε με την πλάνη των ανώμων και χάσουμε τον στηριγμό μας, και αυτό είναι να είμαστε στηριγμένοι στον Κύριο. Και από την άλλη μεριά να αυξάνουμε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή μια προσωπική σχέση με ένα πρόσωπο, όχι με μια αόρατη δύναμη, μια απρόσωπη δύναμη, η δύναμη να είναι μαζί σου, αλλά με ένα πρόσωπο, το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ένδοξος τώρα, αναστημένος, και ο οποίος ενεργεί στη ζωή μας, θεραπεύει κιόλας, βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, συγχωρεί με το αίμα του Άγιον, μας πλένει. Ένα πρόσωπο λοιπόν το οποίο αγαπάμε και το οποίο έχουμε εμπειρευτεί στη ζωή μας και το οποίο περιμένουμε να συναντήσουμε. Όμως, να ξαναγυρίσουμε στο θέμα της ομοιοπαθικής.
Ναι, έχουμε εδώ λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, όταν μιλάει για κάποια ζητήματα, λέει: ούτε αυτή η φύση δεν σας διδάσκει.
Μάλιστα.
Επικαλείται δηλαδή ο Απόστολος Παύλος τώρα την φύση. Και ο Ανέστης πριν αναφέρθηκε στη φυσική, και εμείς γνωρίζουμε τώρα κάποιους κανόνες της φυσικής, οι οποίοι είναι τα ετερόνυμα έλκονται, τα ομόνυμα
αποθούνται.
Εδώ οι κανόνες είναι ανάποδοι. Τα ομόνυμα, τα όμοια βοηθούνται και τα ετερόνυμα απομακρύνονται. Δηλαδή, λέει τώρα, το όμοιο θεραπεύει το όμοιο. Ενώ δεν είπε έτσι: μην νικάσαι υπό του κακού, νίκα δια του αγαθού το κακό. Δηλαδή βλέπουμε να μην αφήσετε το σκότος να σας καταφθάσει, αλλά επειδή είστε ή φωτός.
Ωραία.
Έχουμε λοιπόν εδώ κάποια κατάργηση των νόμων της φυσικής και ανέρεση με το αντίθετό του, και τοποθέτηση στη θέση του το αντίθετό του. Δηλαδή τη φυσική που ξέρουμε την ξεχνάμε. Πρέπει να πούμε σε μια άλλη λογική τώρα. Στη λογική ότι τα όμοια πλέον έρχονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η λογική του Αντίχριστου και του Σατανά που έχει αρχίσει τώρα. Αφού τα όμοια, άρα μπορεί, ας πούμε, ένα ομοφιλή να παντρευτούν. Όμοια είναι. Δεν είναι άντρας και γυναίκα ετερόνυμοι. Ετεροφιλή είναι ομόφιλη. Άρα τα όμοια είναι ο νόμος των ομοίων. Είναι πίσω από όλο αυτό το νόμο των ομοίων. Το νόμο των ομοίων είναι όλη αυτή η σατανική έμπνευση και αλλαγή της τρόπου σκέψης των ανθρώπων. Και οδηγούν τους ανθρώπους το όμοιο στο όμοιο. Πράγμα αφύσικο. Γι' αυτό λέμε, είναι φυσικό της φυσικής ή είναι αφύσικο. Αυτούς τους νόμους τους έχουν εφαρμόσει και σε άλλα πνευματικά πεδία. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ο λεγόμενος νόμος της έλξης. Παραδείγματος χάρη, εάν θέλεις να είσαι χαρούμενος, συνεχώς θα υποβάλεις τον εαυτό σου να είσαι χαρούμενος, να γελάς. Γιατί το όμοιο έλκει το όμοιο. Αν θέλεις να έχεις χρήματα, συνεχώς θα συμπεριφέρεσαι σαν να έχεις χρήματα. Γιατί τα χρήματα έλκουν τα χρήματα. Δηλαδή είναι τώρα κάποιοι άλλοι νόμοι των ομοίων, ομοιοπαθητικοί, ομοιόφιλοι, ομόφιλοι, ομοιοελκτική δύναμη, το όμοιο έλκει το όμοιο. Από ποια φυσική πηγάζει αυτό? Το όμοιο να έλκει το όμοιο. Δεν είναι έτσι γραμμένο το Ευαγγέλιο, αλλά είναι γραμμένο αντίθετα. Έτσι λοιπόν οι νόμοι της επιστήμης και της φυσικής έχουν εντελώς αλλοιωθεί και αλλάξει. Γι' αυτό έχουμε στρέβλωση της σημερινής κοινωνίας τεράστια, σε σημείο που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε και αρχίζουμε να κοιταζόμαστε ποιο είναι το φυσικό και ποιο δεν είναι. Γιατί έχουν αλλάξει όλα αυτά οι νόμοι, οι σωστοί. Γι' αυτό λέει ο Αντίχριστος θέλει δυνηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους, λέει στον Δανιήλ τον προφήτη. Αυτή λοιπόν η μετατροπή και η αλλαγή του τρόπου σκέψης των ανθρώπων γίνεται μέσα εκεί που είναι το think tank, τα πανεπιστημιακές έδρες που κάθονται αυτοί οι φιλόσοφοι και οι εμπνευστές των νέων θεωριών σε κάθε επίπεδο, και μας φέρνουν σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα, πράγμα που δεν είναι καλό. Έτσι λοιπόν την ομοιοπαθητική, όπως είπε στο Ρεφέα Λέκο πριν από λίγο ένας συνάδελφος γιατρός, δικός συνάδελφος γιατρός, δεν την χρειάστηκε, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι όταν αρρώστησε ο ίδιος. Έχουμε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, γιατί επέτρεψε ο κύριος να το δούμε όλος ο κόσμος πλέον, από ένα πασίγνωστο πρόσωπο στην Αμερική, Πάμπλουτο, ιδρυτή μιας τεράστιας εταιρείας ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών, smartphone και computer, ο οποίος είχε αρρωστήσει και ασχολιόταν μόνο με αυτά να θεραπευτεί. Δεν είναι ανάγκη να πούμε το όνομά του οπωσδήποτε. Και απάσχησε μόνο αυτά. Είχε καρκίνο και του είχαν υποσχεθεί τα χρήματα τα οποία διέθετε ήταν υπέρογκα ποσά μεγάλα. Ωστόσο έφτασε στο τέλος να πεθάνει και επικαλέστηκε την ιατρική, η οποία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Είναι πασίγνωστο το όνομα και το πρόσωπο. Ναι. Είχε προχωρήσει τόσο πολύ η ασθένειά του που πλέον δεν αντιμετωπιζόταν με την ιατρική. Οπωσδήποτε και η ιατρική δεν καταφέρνει τα πάντα. Έχει κάποια όρια. Είναι μια εξελισσόμενη επιστήμη. Πλην όμως ο άνθρωπος αυτός πήγε τζάπα. Γιατί ματζούνια και ομοιοπαθητικές και ανατολικά είχε μοιηθεί στον ανατολικό μυστικισμό. Ο άνθρωπος αυτός είναι βέβαιο ότι το έχει μοιηθεί, το έχει κηρύξει ο ίδιος, το έχει πει. Και μέσω αυτών των εναλλακτικών θεραπείων θέλησε να θεραπευτεί Πάμπλουτος όν. Όταν λέμε Πάμπλουτος, πιο πολλά από ό,τι έχει όλη η Ελλάδα, τον υπολογισμό της μπορεί να έχει. Και έτσι ο άνθρωπος καταστράφηκε και πέθανε πολύ νέος.
Σε αυτό το θέμα των ομοίων μου θυμίζει και με τους Φαρισαίους που είπαν στον κύριο δια του Βελζεβού, λέει, εκβάλλει τα δαιμόνια.
Ακριβώς.
Εκβάλλει τα πνεύματα. Δηλαδή και εκεί πήγανε μέσω των ομοίων. Τώρα κάτι για την ομοιοπαθητική να πω. Σε ένα άρθρο που λέει για την ιστορία της ομοιοπαθητικής και το σκεπτικισμό πάνω στο θέμα, αναφέρει τώρα για την δυναμοποίηση κάτι και θέλω να πάω στο συγκεκριμένο θέμα. Η δυναμοποίηση, λέει, ήταν για τον Χάνεμαν μια διαδικασία απελευθέρωσης ενέργειας την οποία θεωρούσε ουσιαστικά άειλη και πνευματική. Ξαναλέω ότι ο Χάνεμαν ήταν ο ιδρυτής της ομοιοπαθητικής μερικά εκατοντάδες χρόνια πριν, 200 χρόνια πριν περίπου. Και μάλιστα λέει ότι κάτι ίδιο θα μπορούσε να έχει η τρομερή δυναμοποίηση. Δηλαδή, δυναμοποίηση σημαίνει ανακαίνιση και αραίωση. Δηλαδή, η φυσική τι μας λέει, ότι όσο αραιώνεις το μείγμα, τόσο λιγότερο δραστικό είναι. Εκείνος τι λέει, ότι όσο το αραιώνεις, τόσο πιο δυνατό γίνεται και μάλιστα συνιστούσε στους ομοιοπαθητικούς της εποχής εκείνης να μην μεταφέρουν τα φάρμακα στις τσέπες τους από φόβο μήπως τα έκαναν κατά λάθος πολύ ισχυρά. Γιατί τα λέμε αυτά τώρα, για να πούμε ότι ποια είναι η ουσία πίσω από όλα αυτά. Και λέει πιο κάτω, όπως οι περισσότεροι από τους σύγχρονους του, ο Χάνεμαν πίστευε ότι η υγεία είναι θέμα ισορροπίας και αρμονίας. Αλλά γι' αυτό η ζωτική δύναμη, το πνεύμα μέσα στο σώμα, είναι που κάνει την εξισορρόπηση και την εναρμόνιση, δηλαδή τη θεραπεία. Δηλαδή με τα φάρμακα προσπαθούσε να διεγείρει και να το πνεύμα, ώστε το πνεύμα να έρθει να κάνει τη θεραπεία.
Ακριβώς εκεί είναι, δεν απευθύνεται στην ασθένεια, αλλά στην πνευματικό.
Γι' αυτό λέγε μικρή σημασία έχει το φάρμακο και δεν καθορίζει η αρρώστια το φάρμακο, αλλά το σύμπτωμα καθορίζει το φάρμακο. Άρα η φιλοσοφία της ομοιοπαθητικής είναι να διεγείρει το πνεύμα και την εσωτερική δύναμη του ανθρώπου, ώστε αυτή να έρθει τώρα σε δεύτερη φάση και να θεραπεύσει την ασθένεια.
Ναι, Ανέστη.
Και,
ότι να τονίσω αυτό, ότι το σώμα μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του. Ναι. Ότι εκείνο που μπορεί να κάνεις, δηλαδή, είναι αυτό θα πες, Ανέστη.
Όχι.
Ναι. Να το επισημάνω, ότι το σώμα έχει τη δυνατότητα να θεραπευτεί μόνος του, άρα πρέπει να τον βοηθήσεις ώστε από μόνο του να θεραπευτεί. Είτε αυτό γίνεται με την αραίωση αυτή των φαρμάκων, είτε μέσα από την ένωση τελικά με την παγκόσμια ενέργεια, η οποία είναι ασαφής και η οποία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να θεραπευτεί.
Και είναι έτσι, προκαλεί εντύπωση μεγάλη το γεγονός ότι πείθονται άνθρωποι από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το όλο θέμα. Γιατί έτσι όπως το βλέπουμε απόψε εμείς με τη χάρη του Θεού από επιστημονικής άποψης και όπως πολύ ωραία ανέφερε ο αδελφός ο Σωτήρης για την ανατροπή των φυσικών νόμων, μια ανατροπή η οποία είναι φανερή σε όλους έτσι όπως το θέτουμε το θέμα, αλλά παρόλα αυτά η δύναμη των εναλλακτικών θεραπείων είναι στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στους ανθρώπους και ιδιαίτερως τέτοιου είδους προϊόντα τα οποία παρουσιάζονται ως μια πανάκη ας πούμε, γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία. Υπάρχει μια επιστημονικοφάνεια με λέξεις μέσα όπως επιστημονικό επίτευγμα, αποκλειστικό προϊόν, αρχαίο, το χρησιμοποιούσαν τάδε οι Κινέζοι, ξέρω εγώ, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι που ξέραν κάτι παραπάνω από εμάς.
Οι κλασικοί γιατροί συνωμοτούν να το θάψουν.
Ακριβώς. Ότι η κυβέρνηση, το ιατρικό κατεστημένο, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ας πούμε, επειδή ξέρουν πόσο φοβερό φάρμακο είναι το συγκεκριμένο, έχουν συνωμοτήσει όλοι εναντίον του για να το θάψουν. Και διαφημίζεται βέβαια όχι για τις ιδιότητές του, τις επιστημονικές, αλλά μέσα από τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να βεβαιωθεί η βιολογική δράση του φαρμάκου, και όταν ένας ομοιοπαθητικός γιατρός ή οποιοδήποτε γιατρός εναλλακτικής ιατρικής έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το θέμα, απλώς παραπέμπει στους πελάτες του. Και είναι σαν να λέω ότι εμένα δεν με νοιάζει αν εσείς λέτε ότι αυτά συμφωνούν ή διαφωνούν με τους νόμους της φυσικής. Να, εγώ έχω τους πελάτες μου, είναι ευχαριστημένοι, λειτουργήσε σε αυτούς. Οπότε αυτό και μόνο αρκεί για να καθιερώνει, ας πούμε, την θεραπεία μου ως μία μέθοδο ιατρικής. Και είναι γεγονός αυτό ότι πολλοί άνθρωποι έλκονται από αυτούς τους τρόπους με τους οποίους τους εξετάζουν οι εναλλακτικοί γιατροί, δημιουργούν ένα έτσι πολύ ωραίο κλίμα μέσα, ένα περιβάλλον, θα ρωτήσουν διάφορα προσωπικά ζητήματα, θα δείξουν πόσο πολύ ενδιαφέρονται και ασχολούνται με το συγκεκριμένο άτομο, γιατί πολλές φορές είναι γεγονός, και ιδιαίτερα εδώ ας πούμε στην Ελλάδα το βλέπουμε, ότι οι γιατροί, οι κλασικοί γιατροί, ας πούμε, δεν είναι τόσο στοργικοί να ασχοληθούν τόσο πολύ έτσι με τον ασθενή κατηδίαν και να τον συμβουλέψουν και να είναι στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Επομένως, αυτό είναι ένα δυνατό σημείο των εναλλακτικών γιατρών. Ότι είναι κοντά στον ασθενή, τον έχουν από κοντά, του δημιουργούν μια καλή ψυχολογία, και τελικά δεν είναι το φάρμακο, από ό,τι φαίνεται, που δρά στον ασθενή, αλλά είναι η καλή ψυχολογία που του δημιουργούν και η οποία οπωσδήποτε έχει κάποια, έστω και μικρή, καλή επίδραση, τουλάχιστον στην ψυχολογία, αν όχι στην υγεία του ανθρώπου.
Ουσιαστικά μιλάμε για ψυχοθεραπεία.
Ακριβώς.
Όπως αναφέρει και το άρθρο, λέει: μια ομοιοπαθητική συνεδρία δίνει στον ασθενή τη δυνατότητα να μιλήσει εκτεταμένα για τα προβλήματά του σε ένα προσεκτικό και συμπονητικό ακροατή. Αυτό τι κάνει τώρα? Αυτό τώρα καταπραίνει το άγχος, και ξέρουμε ότι το άγχος είναι πηγή για πολλές παθήσεις. Επομένως, βασικά μιλάμε για μια είδος ψυχοθεραπείας.
Εγώ θα έλεγα ακόμη κάτι παραπάνω, ότι είναι μια θρησκεία. Δηλαδή, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως είναι ότι δια της πίστεως, παρότι δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη, εκείνος πιστεύει ότι πραγματικά θα ωφεληθεί, ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, αλλά ότι εγώ πιστεύω θα γίνω καλά, ας πούμε.
Και μια τελευταία επισήμανση για να το διακρίνουμε αυτό από την θεραπεία που κάνει ο Ιησούς Χριστός σε πολλούς ανθρώπους, όπως βλέπουμε και στη γραφή θεραπείες, αλλά και εμείς έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων και δικών μας ανθρώπων και δικές μας προσωπικές που ο Κύριος με προσευχή μας θεράπευσε. Η διαφορά είναι όμως ότι δεν μας προτάθηκε από κάποιο θρησκευτικό σύστημα, κάποιο μαγικό συστατικό ή κάποιο φάρμακο που δεν εξηγούνται οι φυσικές του ιδιότητες, αλλά έχει επίδραση και αναγάγει σε μαγεία, αλλά έγινε προσευχή, επίκληση συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο ενήργησε, και η κλασική ιατρική ήρθε και βεβαίωσε με εξετάσεις ότι όντως έγινε θεραπεία. Και αυτός είναι ο τρόπος, γι' αυτό και οι θεραπείες που κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι πέρα για πέρα αληθινές.
Ο Σατανάς υπόσχεται ένα μακροσκελέστατο κατάλογο μεθόδων και τρόπων για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον πόνο. Όμως να το δούμε και αυτό, τι είναι ο πόνος? Ο πόνος πρέπει να το δούμε από τη θεολογική του πλευρά, από την πλευρά του Θεού. Είναι δοσμένος από το Θεό και δεν πρέπει πάση θυσία ο άνθρωπος να πασχίζει με κάθε τρόπο να απαλλαγεί από αυτόν. Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αν δεν σε πονέσει κάτι, δεν θα λάβεις μέρημνα γι' αυτό. Ο πόνος λοιπόν έχει αρχικά τουλάχιστον μια ευεργετική επίδραση. Και όχι μόνο αρχικά, αλλά και τελικά. Δεν πρέπει να είναι αυτό το ζητούμενο η θεραπεία από τον πόνο και η απαλλαγή από τον πόνο, αλλά το θέλημα του Θεού. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ο καρπός της χαράς του Θεού, αλλά είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Ο πόνος λοιπόν έχει έναν ωραίο καρπό. Αν τον επιτρέψει ο Θεός, δεν πρέπει να τον αποβάλω εγώ, ούτε να τον απομακρύνω, διότι τότε απομακρύνουμε από το θέλημα του Θεού. Γιατί αν διώξω τον πόνο, λέει, ο πόνος εν την καρδία του ανθρώπου θέλει ταπεινώσει αυτόν. Επομένως λοιπόν, επειδή ο πόνος με οδηγεί και στην ταπείνωση, απαλλάσσομαι και από την ταπείνωση. Άμα απαλλαγώ από την ταπείνωση, μένει η υπερηφάνεια να καταλάβει το χώρο τον οποίο έχει αφήσει και νόητα ταπείνωση. Έτσι επομένως λοιπόν, δεν είναι θέμα αν ο άνθρωπος σε αυτές τις μεθόδους θεραπεύεται ή όχι, ευεργετείται ή όχι. Που λέω εγώ, σε κάποιο ποσοστό μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Πρέπει, είναι το θέλημα του Θεού να γίνει αυτό και να γίνει έτσι. Γιατί αν εγώ οπωσδήποτε, δεν λέω ότι δεν θα τρέξω να κάνω αυτό το οποίο μπορώ να κάνω, αλλά αν βλέπουμε ότι, πες ότι δεν θεραπεύομαι, έχω ένα πόνο, μια νευραλγία, ξέρω εγώ κάτι, νεύρωση, είχε κάποιος γνωστός μια νεύρωση τριδίμου εδώ και πάρα πολύ ισχυρούς πόνους, και η ιατρική δεν μπόρεσε να του κάνει κάτι και μέχρι κάποια στιγμή, θα έπρεπε οπωσδήποτε πάση θυσία να απαλλαγεί από αυτόν τον πόνο, ακόμη αν πήγαινε και στους μάγους, αν πήγαινε στους επαειδούς, αν πήγαινε στους θεραπευτές του μεγάλου Μανιτού που λένε, ή ξέρω εγώ, στο, όπου έπρεπε να πάει οπουσδήποτε κάπου για να θεραπευτεί από τον πόνο. Αν, εν πάση περιπτώσει, η κλασική ιατρική, η οποία είναι γνώσης Θεού και δοσμένη από το Θεό, και τα φάρμακα και η ιατρική και η επιστήμη γενικώς είναι δοσμένη από το Θεό και επιτρέπει ο Θεός κάθε φορά να γίνεται, να βρεθεί μια ασπιρίνη, να βρεθεί ένα κινίνο, να βρεθεί μια πενικυλίνη για να ορθώνει την ανθρωπότητα, γιατί και αυτό θαύματα Θεού είναι. Έτσι λοιπόν, δεν είναι να δούμε μόνο αυτό, να δούμε γιατί οπωσδήποτε πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει να απαλλαγεί από αυτό τον πόνο. Εάν ο Θεός τον έχει επιτρέψει, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να απαλλαγεί. Αυτό λοιπόν έρχεται ο Σατανάς εκεί πέρα να καλύψει με μια άπειρη κατάλογο μεθόδων για να μπορέσει ο άνθρωπος να παρασυρθεί και να απομακρυνθεί από το Ευαγγέλιο του Θεού. Λοιπόν, και έτσι δεν είναι σε θέση οι χριστιανοί να διακρίνουν ακριβώς αυτό το οποίο τους προσφέρεται. Δεν χρειάζεται να θεραπευτούν ντε και καλά και να, με κάθε τίμημα. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή να μην θεραπευτούμε με κάθε τίμημα, αλλά να περιμένουμε την ώρα του Θεού, γιατί ο Θεός κάνει τέλειο έργο, όπως αναφέρθηκε και πριν από εσάς.
Αμήν. Ναι,
αυτό μου θύμισε ο Σωτήρης που είχαμε και προηγουμένως, με τους Ισραηλίτες, περίμενα να το πείτε. Αλλά,
το έχω μετά από λίγο.
Α, μετά είναι.
Πες όμως, γιατί θα πω κι άλλα.
Ωραία, έτσι. Αυτό μου θύμισε. Όταν ήταν στη δυσκολία εκείνη, το 600 π.Χ. ιδιαίτερα, όταν ο Ναβουχοδονόσορ εκεί 610 πλησίαζε σιγά-σιγά. Όταν είδαν ότι ο Θεός δεν ακούει, γιατί δεν ακούει, ήταν στην αμαρτία, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να διώξουν την απειλή. Και ο κάθε τρόπος ήταν να αποφύγουν και να καταφύγουν είτε στην Αίγυπτο είτε σε άλλες.
Είμαι εκεί ακριβώς ανοιχτό, στο 30 κεφάλαιο του Ισαΐα. Έτσι, πολύ ωραία.
Ολοκλήρωσε. Και μετά, κάνω μια εισαγωγή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η παιδεία του Θεού, δεν λέμε εδώ πέρα ότι αν κάτι συμβαίνει δεν θα πάω στο Θεό ή θα πάω και σε διάφορες μεθόδους, αλλά αν δω ότι αυτή η μέθοδο ή το θέλω του Θεού δεν είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν θα ζητήσω με κάθε τρόπο. Και όπως βλέπουμε και σήμερα με αντιεπιστημονικό ή και πολύ χειρότερα, όχι μόνο αντιεπιστημονικό, αλλά και επικίνδυνο μυστικιστικό τρόπο, να ελαφρύνω το σταυρό της ζωής μου.
Τελικά, εκείνο το οποίο έχει σημασία και το οποίο θέλουμε να θίξουμε δεν είναι να καταφερθούμε εναντίον κάποιων μεθόδων, αλλά το σκοπό που αυτές οι μέθοδοι έχουν να παγιδεύσουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, και ακόμα και η κλασική ιατρική, εάν ο γιατρός θέλει να στρέψει τον ασθενή, να τον αφαιμάξει, να έχει την εμπιστοσύνη του μόνο σε εκείνον, και αυτό εξυπηρετεί ένα κακό σκοπό. Ο Δαβίδ έλεγε ότι μεταξύ των βοηθούντων με είσαι εσύ, Κύριε. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε πώς αυτό το οποίο γίνεται κοντά μας, πού μας στρέφει. Αυτές οι μέθοδοι έχουν σαν σκοπό, δηλαδή εγγενώς, επειδή έχουν προέλευση την ανατολική φιλοσοφία, να στρέψουν τον άνθρωπο ότι μέσα σου υπάρχει ο Θεός, μέσα σου υπάρχει δύναμη, μέσα σου υπάρχει λύση, ότι εσύ είσαι τελικά ο Θεός και τελικά πρέπει να επικοινωνήσεις με μια απρόσωπη δύναμη στο σύμπαν και εμείς σας προσφέρουμε τους τρόπους αυτούς. Και ποιοι είναι οι τρόποι? Η γιόγκα, η ομοιοπαθική, η αρωματοθεραπεία, η ρεφλεξιολογία, η κρυσταλλοθεραπεία. Θα μου πεις είναι κακό, και αυτό είναι το δεύτερο μέρος που θα κουβεντιάσουμε. Είναι κακό ένας χριστιανός να κάνει ρεφλεξολογία? Είναι κακό ένας χριστιανός να κάνει χειροπρακτική? Είναι κακό ένας χριστιανός να κάνει ομοιοπαθική? Είναι κακό ένας χριστιανός να κάνει ευελονισμό? Το θέμα είναι πού τελικά και από τι πρέπει να μπορεί να κινδυνεύσει. Δεν ξέρω να γίνομαι σαφής.
Σίγουρα. Να ολοκληρώσουμε πριν αυτό που είπε ο Δημήτρης.
Ναι.
Το θέμα ότι που πάση θυσία πρέπει να κατεφεύγανε στην Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Για να βρουν οπωσδήποτε να απαλλαγούν από εκείνο που είχε επιτρέψει ο Θεός να έρθει στη ζωή τους. Κάποιος έλεγε, Θεέ μου, δεν θέλω οπωσδήποτε να γίνω καλά. Θέλω όμως οπωσδήποτε να γίνω καλός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή του Χριστιανού. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, λέει στον Ισαΐα, στο λάμδα κεφάλαιο, στο 30 κεφάλαιο του Ισαΐα, δηλαδή 642 σελίδα. Λέει, ουέι στα πώ θα τίσσα τα διάκρινα, λέει Κύριος, τα οποία λαμβάνω συμβουλή πλην ουχή παρε μου, και τα οποία κάνω συνθήκες πλην ουχίδια του πνευματός μου, για να προσθέσω σε αμαρτία εις αμαρτίαν, τα οποία υπάγωσε να κατεβώσει στην Αίγυπτον. Δεν ερωτώσει όμως το στόμα μου, δια να ενδυναμωθώσει με την δύναμη του Φαραώ και να εμπιστευθώσει εις την σκιά της Αιγύπτου. Βλέπετε, πάνε να εμπιστευτούν τη σκιά της Αιγύπτου εδώ οι Ισραηλίτες. δεν εμπιστεύονται το Θεό, αλλά να εμπιστευτούν τη σκιά της Αιγύπτου. Γι' αυτό τους λέει ο κύριος εν τη επιστροφή και αναπαύσει θέλετε σωθεί. Και πραγματικά ο Θεός θέλει να τους αποτρέψει από κάτι τέτοιο, και εμείς δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε να πέσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα και να να οπωσδήποτε να πάμε στην Αίγυπτο σε οποιαδήποτε μέθοδο, αρκεί να γίνουμε καλά. Το θέμα είναι να γίνουμε καλοί και ό,τι μπορούμε να μεταχειριζόμαστε.
Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε για να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή ζυγαριά είναι να δούμε και το παράδειγμα του ενός βασιλιά της, του Ισραήλ, τον Ασά, ο οποίος είχε κάνει πολλά ωραία κατορθώματα. Είναι, διαβάζω στη σελίδα 432 στο χρονικό Β, τώρα μου ήρθε και αυτό το ακούγαμε, λέει στο 11 εδάφιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο: «Και ιδού επράξη του Ασά επρώτε και έσκατε, ιδού είναι γεγραμμένο το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ. Ηρώστησε δε ο Ασά τους πόδας αυτού εν το 39ο έτη της βασιλείας αυτού, εωσού η αρρώστια αυτού έγινε μεγίστη, αλλά ουδέν τη αρρωστία αυτού εξεζήτησε τον Κύριον, αλλά τους ιατρούς». Δηλαδή, να τα βάλουμε τα πράγματα στην, όπως πάρα πολύ ωραία το είπε ο αγαπητός Σωτήρης, ότι είναι αυτοί που πάνε στην Αίγυπτο, θα λέγαμε σήμερα πηγαίνουν στις ανατολικές μεθόδους για να πάνε θεραπεία.
Κοσμικές μεθόδους.
Αλλά είναι και ο χριστιανός, ας πούμε, ο οποίος λέει: «Ποιος Θεός δεν με βοηθάει κανένας, ιατρική μόνο». Και εκεί πάλι είναι λάθος. Δηλαδή, ο χριστιανός πρέπει να έχει συνέχεια τα μάτια του καρφωμένα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και όπως είπες πολύ σωστά, ότι Κύριε, το θέλημά σου να γίνει. Δεν θέλω να γίνω καλά.
Οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε. Θέλω να γίνω καλά, αλλά δεν θέλω να γίνω καλά οπωσδήποτε. Θέλω να γίνω καλός.
Οπωσδήποτε.
Αν αυτό αποτελεί παιδεία για σένα, από σένα για μένα, το δέχομαι Κύριε. Αμήν. Και αυτή είναι η προσωπική σχέση με ένα Θεό ο οποίος ξέρεις ότι σε αγαπάει. Δεν είναι ένα βράχμα, ένα με αόρατη δύναμη, force be with you. Ξέρεις ότι αυτός ότι σε αγαπάει. Δεν ξέρω αν η αόρατη δύναμη με αγαπάει. Αλλά ξέρω ότι ο Χριστός με αγαπάει γιατί έγινε άνθρωπος και πέθανε για μένα.
Βέβαια, μπορούμε να δούμε και πολλά ακόμα παραδείγματα στη γραφή. Έχουμε τον Σαούλ, ο οποίος επειδή ο Κύριος δεν το απαντούσε, πήγε σε μια μάγισσα.
Μάλιστα.
Βέβαια, ούτε που του πέρασε από το μυαλό να μετανοήσει, να ταπεινωθεί, γιατί η μετάνοια, η ταπείνωση, όλα αυτά πονάνε και δεν αρέσουν στο σαρκικό φρόνημα. Έχουμε τον βασιλιά Οχοζία, ο οποίος έπεσε από τον μπαλκόνι του και χτύπησε άσχημα και έστειλε λέει, να ρωτήσουν τον Βελζεβούλ αν θα γίνει καλά. Και του είπε βέβαια ο προφήτης Ηλίας, επειδή λέει δεν υπάρχει Θεός στον Ισραήλ, γι' αυτό λέει πας να ρωτήσεις τον Βελζεβούλ. Και είναι ένα φάρδεμα της οδού αυτό θα έλεγα, ότι αφού ο Θεός μου κλείνει το δρόμο παντού, άρα εγώ πάω σε μια δικιά μου μέθοδο. Φεύγω έξω από το πλαίσιο του Θεού, έξω από το πλαίσιο έστω και της επιστήμης, και πάω στο μεταφυσικό, στο δαιμονικό, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βρω μια λύση και δεν αποδέχομαι τη δοκιμασία και τη στενή οδό που επιτρέπει ο Κύριος. Και πολλές φορές μπορεί ο Θεός να επιτρέψει να αποκλειστεί κάθε διέξοδος. Ακόμα και στον Ιόν του, στον κήπο της Γεθσημανή, αποκλείστηκε κάθε διέξοδος. Ο Πέτρος είχε την ιδέα να βγει από το πλαίσιο του Θεού, από το θέλημα του Θεού, και να τραβήξει μαχαίρι να πολεμήσει. Αλλά ο Κύριος τον σταμάτησε και του είπε: «Βάλε τη μάχαιρα πίσω. Δεν είναι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης. Αφού ο πατέρας λέει: Μου έδωσε το πικρό ποτήρι, εγώ δεν θέλω πει αυτό». Και πολλές φορές μπορεί ο Θεός να επιτρέψει κάτι άσχημο στη ζωή μας. Αυτόν θα επικαλεστούμε και αυτόν θα περιμένουμε να ενεργήσει, χωρίς να καταφεύγουμε σε σπασμωδικές κινήσεις που μπορεί να μας βγάλουν έξω από το θέλημα του Θεού και να οδηγήσουν την ψυχή μας σε άσχημα μονοπάτια.
Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας.